Vroeger die jaar het ons een reeks gehad uit Galasiërs uit na aanleiding van ons thema vir hierdie jaar, Galasiërs 2 vers 20. Agter op ons blaadjie is ons kenteken vir hierdie jaar, ek leef nie meer nie, Christus leef in my. En ons het die 6 hoofstukke van Galasiërs deurgegaan en vooraf gesê, lees elke keer een hoofstuk. Ons het ook na die Bible Project se video gekyk van 9 minute oor die opsomming van Galasiërs en dit was vir ons baie goed gewees. In hierdie volgende ruk, nie noodwendig chronologies of wat ook al nie, ek sal kyk hoe die Here my lei, gaan ons bietjie stilstaan by 1 Petrus en 2 Petrus. Wie beter as Petrus om met ons te kom praat uit sy lewe en sy ondervinding en wat ons weet van Petrus, sodat ons uiteindelik ook by die punt kan kom om hierdie pad saam met Petrus te stap, soos wat ons saam met Paulus gestap het in Galasiërs. Interessant dat Petrus en Paulus so bietjie koppe gestamp het, maar uiteindelik weer by mekaar uitgekom het. Oor hoe moet hulle die nasies benader? Onthou Petrus het hierdie droom gehad. Ons lees daarvan in Handelinge, toe die doek uit die hemel uitkom en al die onrein goeders in die doek was en die Here vir hom sê, eet, en hy sê, nooit Here, ek sal nooit van hierdie onrein goed leef, ek het nog nooit daarvan geëet nie, ek sal nie. En die Here sê vir hom, eet, want wat ek rein maak, sal rein wees. En onmiddellik daarna toe kom hierdie 3 manne of 2 manne by hom en vat hom uiteindelik na Cornelius toe, wat nie 'n Jood was nie, wat tot bekering kom en waarvoor gebid word. En die gees van die Here kom vul hom. En toe hy terugkom by die Christene, toe is al baie ontsteltenis. Hoe kon jy die evangelie verkondig aan hierdie ouens? Hoe kon jy sulke dinge doen? En hy vertel vir hulle die verhaal. En hulle sê, sjoe, die Here is besig met ons. En hulle verstaan wat die roeping is na die nasies toe, nie net na die Jode toe, nie eerste na die Jode, maar ook na die nasies. So, vanoggend, ek het gedink, ek gaan geen inleiding gee nie, maar kyk, hierso staan vir 'n verandering, spring ons sommer vanoggend weg met die skriflesing. Kyk net hoe automatisch praat die mens sommer net, so lekker. So, vir die wat nie Bybels het nie, kan julle hier volg, julle kan in julle eie Bybels volg, dis die 2020 vertaling, ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie, maar net die gedeelte wat in hierdie vertaling 53 sê, vermaning om heilig te wees. Hierdie opskrif oproep tot heilige lewe. So onmiddellik vra ons hierdie vraag vir onsself af, hoe heilig is ek? Wat beteken dit? Hoe gaan ek dit toepas in my lewe? En dis die vraag wat ons vanoggend beantwoord. Vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand. Julle al bietjie gedink en mediteer oor hierdie vers? Omgord die lendene van julle, wat is jou lendene? Ek het 'n gordel hier, ek het in hierdie week by iemand 'n gordel gekoop, dit is 'n gordel. Sommige mense, as jy praat van 'n gordel, dan weet hulle nie wat dit is nie. Hulle gaan dink aan iets anders, dit is in klein Afrikaans is dit 'n belt, nee, maar dit is eintlik 'n Engelse woord. Omgord die lendene, hier is jou lendene, maar van jou verstand, maak vas, moet nie laat dit so los hang nie, maak vas, jou verstand, en deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade, wat tydens die openbaring van Jesus Christus aan julle gebring sal word. Ons het so pas gesing, open die oë van my verstand, open die oë van my hart, as gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Nie net Sondag nie, maar reg deur die week. Maandag tot Vrydag en Saterdag en Sondag. Julle hele lewenswandel. Daarom staan daar geskryf, want hy wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom nie as julle hom, wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede, wel as vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Wat is die tyd van ons vreemdelingskap? Is ons nou in die tyd van ons vreemdelingskap? Ja. Ons is vreemdelinge op aarde. Dis wat Petrus hier kom aanspreek. Wanneer begin die moeilikheid kom? Vir ons? as ons dink ons is die aarde behoort aan ons, of hierdie wêreld is die wêreld wat eintlik die wêreld is. Hierdie is nie eintlik die wêreld nie. Die wêreld wat God beplan het, is eintlik die wêreld. Hierdie is tydelik, dis gekoppel aan tyd. Dit wat God beplan het, is vir ewig. So, hy praat hierso van die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet toch, kyk hoe brei hy uit hier op, julle weet toch dat julle nie met iets vergankliks, vergankliks is 'n Afrikaanse woord, vir iets wat tot niet gaan, iets wat nie meer daar gaan wees nie. Iets vergankliks soos silwer of goud, en hoe baie mense streef na silwer en goud, Jo, ek het gister gou het ek gaan petrol ingooi, want daar was kragonderbrekings, ek moes gou gaan petrol kannetjie gaan volmaak, en ek ry hierso, hier verby so, en ek ry hierso in, nee nie sekretaris, een van die ander strate, Chris Hougaard, op pad na engine toe. Mensig, ons, daar is 'n partykie wat skrik vir niks in daai straat. Soos in Langklaas het ek so 'n partykie gesien. Dit is twee blokke, al twee kante van die huis, is net karre. So hoeveel mense binne in die huis is, weet ek nie. Groot, en almal, mense staan in die straat, ek moes stadig ry, en almal met glase en bottels, en bietjie onvas. En ek ry net so enkie, toe sien ek, en is 'n karre, smart karre. Kan julle glo, ek sien 'n bloedrooi Ferrari daar staan. Al hierdie goed, silwer en goud, mense wat daarna streef. Dis die lewe, sê daar die mense, dink ek. Ek het in die week vir iemand aangehaal, Johannes 10 vers 10. Waar het ek het aangehaal? Ek probeer nou, ek het 'n WhatsApp vir iemand gestuur. Sjoe, probeer ek, so baie boodskappe wat ek uitstuur deur die week. Johannes 10 vers 10, ek het gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee. Daai lewe, is die lewe wat Zoe se naam is, Zoe, ek het gesien die hoofmeisie van Hoërskool Elderyn se naam is Zoe, ek het haar nou nie ontmoet daar nie, maar dit beteken ewige lewe, nee. So wonderlik, as ons so net by die woord kan stilstaan, so iets verganklik soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose leefwyse, wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Hy is wel vooraf geken voor die grondlegging van die wêreld. Hy is egter eers in hierdie eindtyd geopenbaar. Wanneer is hierdie geskryf? Ons sê altyd 2000 jaar terug, nee. Maar Petrus was nogal redelik oud toe hy al hierdie gedeelte geskryf het, so dis 'n hele klompie jare. Julle sien, as julle 1 Petrus, ons gaan wel daarby stilstaan, dat hy met baie wysheid voor in dag kom, maar hierdie eindtyd, nou alreeds is daar die eindtyd op pad, en ons praat vandag ook nog steeds van die eindtyd. Is dit geopenbaar? Hy is geopenbaar ter wille van julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dood opgewek en heerlikheid aan hom gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Omdat julle, en hier het ons verlede week gelees, omdat julle julle innerlike in gehoorsaamheid aan die waarheid tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar innig met rein harte lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Deur die lewende en blywende woord van God. Want, en dan kom daar hierdie aanhaling, wat soos 'n gediggie geskryf is. Want elke mens is soos gras en al sy pracht soos 'n veldblom, die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Ons tema vanoggend, 'n verlede week, was die lewende en ewige woord, en dis waarby ons stil gestaan het. En dit is die evangelie woord wat aan julle verkondig is. Wonderlik. Ek het julle verwys na Dr. Wilson Benton, wat elke keer aan die einde van sy skriflesing, wat hy uit die kop uit opgesê het, kyk net hoe, dit is vir my verskriklik moeilik geweest om hierdie hele gedeelte te sê uit die kop uit. En dan het hy elke keer aan die einde gesê, elke mens is soos gras, en al sy pracht is soos 'n veldblom, maar die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Is dit nie wonderlik, dat hierdie woorde van Petrus vir altyd daar sal bly staan, woorde van Moses, en so kan ons aangaan. Daar is sekere woorde wat swaar weeg. In die meeste gevalle omdat dit God se woord is. En waaroor ons diep nadink. Een van hierdie woorde is heilig. Teenoor onheilig of skynheilig. Ek dink die eerste vraag wat ons vir onsself vra is ek heilig of is ek skynheilig? Is ek heilig of is ek onheilig? En toch is die woord baie duidelik hier, dis of die een of die ander, dis nie bietjie heilig of bietjie skynheilig, is of jy is heilig of jy is skynheilig, swart of wit. In ons tekstvers kom hierdie oproep, wees heilig, want ek is heilig. Het is nie een versoek nie, het is een roeping. Het is iets wat ons moet doen. En die vraag is miskien, kan ek het recht kry? Sal ons het recht kry? Of moet God dit in ons werk? Het is Petrus wat hier aan die woord is. Het is die ironie van die woord. Petrus! Wat sê ons moet heilig wees? Hy van alle mense. Stem julle saam? Het julle al so gedink? Jy sien daai ou en daai ou staan op voor. Hy sê ons moet heilig wees. Toch is dit die woord, die Here het deur sy gees in Petrus se lewe kom werk. En daarom net so 'n bietjie agtergrond van Petrus. Petrus was 'n man wat nie altyd 'n groot apostel was nie. Inteendeel, niemand het gedink hy gaan dit maak nie. Stem julle saam? Hy was 'n eenvoudige vissersman uit Galilea. En Petrus het natuurlijk 'n ander naam gehad, hy was nie aanvanklik Petrus nie, Petrus is gekoppel aan die Grieks, Petrus was nie sy oorspronklike naam nie, dis 'n naam wat Jesus vir hom gegee het, maar dis eintlik deel van die vertaling van die naam, want sy naam was Simon, en Simon beteken riet, en riet is iets wat makkelijk breek. Daar op die plaas, daar so by my skoonpaale se huis, is daar rietplafonne, op die stoep is alles net so, duisende riete. Ek weet nie hoe lank het omgevat om alles daar op te sit, spykertjies elkeen. Elke riet het, is een riet en is net so dun, en elkeen het omtrent 5 spykers, net om hom daar in plek te hou. En hulle breek. En dis nou deel van die onderhoudswerk, hulle moet ook weer vervang word. Simon, riet, wat makkelijk breek. Maar Jesus het na Simon gekyk, en hy het vir hom gesê, ek gaan vir jou noem. Wat is die taal wat Jesus gepraat het onder die disciples? Nie Hebreeus gepraat nie, hulle het Aramees gepraat. En Jesus sê vir hom in Aramees, ek gaan jou noem Sefas. Wat beteken rots? En as jy dit vertaal na die Grieks toe, dan is het Petros. Wat beteken hop Petros, as jy die lidwoord by sit, rots. Petra beteken rots. Wonderlik, en die Here sien die potensiaal. En Jesus kom, en hy roep hom in Matteus 4, en hy sê vir hom, jy, Petrus, kom agter my aan, ek sal jou 'n visser van mense maak. Baie mense hou daarvan om met hulle hande te werk, jy hoef nie met 'n mens te werk, as jy 'n visserman is nie, jy sit net daar langs die see, en jy maak jy net reg, en as jy weer reg is, dan spring jy in die boot, en jy gaan. Niks mense nie. En dan vang jy die visse, en die visse praat ook nie terug nie. En dan verkoop jy net die visse, al wat jy hoef te sê is hoeveel jy vra vir die vis, vir wie jy dit ook al verkoop. Maar as jy visser van mense is, dan moet jy met mense praat. En dan moet jy die evangelie aan hulle verduidelik. En die Here kom Petrus se lewe omkeer, soveel so dat hy op Pinksterdag wel die een is wat preek. Petrus van alle mense en 3000 mense kom tot bekering. Petrus was impulsief. Hy was passievol. En hy was soms rukkeloos. Petrus het op die water geloop, maar het ook gesink. Petrus het Jesus bely as die Christus, maar het hom ook verloor. Petrus is hier een wat vinnig gepraat het, maar stadig verstaan het. Is dit nie maar ook so met ons nie? Hoeveel van ons kan identificeer met hierdie Petrus? En daarom is daar hoop. Daar is hoop vir my en daar is hoop vir jou. Ek het dit ook al gesê. Ek het amper 'n eed afgelê toe ek in die laerskool en in die hoërskool was. Ek gaan nooit in my lewe voor mense staan nie. Hierdie speech, daai laaste speech in matriek, dis my laaste speech. Daar is hoop. Die Here kan enigiets doen. Die dag toe ek my roeping deel met my pa en toe wil hy ek met dit met die gemeente deel, ek sit die hele sonndagmiddag om voor te berei vir 3 minute wat ek by 'n aandiens moes deel van my roeping. Ek kan nie onthou wat ek gesê het nie. Die Here se hoop. Na Jesus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees word Petrus 'n pilaar van die vroeë kerk. Hy word 'n pilaar. Sy lewe getuig van genade en van groei en van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid, soos wat Jesus sê, tot die dood toe, was Petrus ook gehoorsaam tot die dood toe. En jy het sekerlik al gehoor, dat al die disippels het 'n wrede dood gesterf. Behalwe Johannes. Johannes wat ergens naby Efese, volgens oorlewering, begrawe is. Petrus, wat is die getuienis van Petrus? Onderste bo gekruisig, het ons al gehoor, ergens neergeskryf en opgeteken in die geskiedenis. So Petrus se lewe wat getuig van gehoorsaamheid. En toe hy hierdie brief skryf aan 'n klompie mense daar in Klein-Asië, wat nou hedendaagse Turkye is, ek sien daar was Turkye op die kaart, Pavilion, dis hoe jy dit deestaal, die Turke wil nie meer, hulle wil nie in Engels bekend staan as Turkey nie, want hulle wil niks met 'n hoender te doen nie wat uit Amerika uitkom nie. Ernstig, hulle hou nie van die woord Turkey soos in Engels nie, daarom is dit Turkye, wat jy dit uitspreek, en hulle dit begin verander, op al hulle promosies sal jy dit sien, en daarom ook hierdie kaart, wat dit anderste, dis 'n Engelse kaart, maar dit staan nie as Turkey daar so nie, so dis reg, maar in Turkye, en verlede week het ons gesê, deel van die woorde hier so in die begin het gesê, Pontus, Galasius, Kappadosie, Asie en Bithynie, en dit is alles dele, Kappadosie is 'n werklike plek, as jy praat van Kappadosie, Google dit, dan kan jy na die grotkerke van Kappadosie gaan, en as jy daar in Kappadosie is, vroeg in die oggend, as jy weer reg is, dan is dit letterlik duisende ligballonne wat in die lug gaan. Het julle daai foto's gesien van so baie ligballonne? Die meeste in Kappadosie is dit waar dit vandaan kom. En dan kan jy oor al daai areas kyk, baie mooi landskap. En van die oudste, die Hittite, kom uit Kappadosie uit. Die dorpie waar ons oorgeslaap het, was Avanos, en dit is net kleipotte, en is, elke winkelkie is 'n plek waar iemand kleipotte maak, en jy kan kleipotte galore koop daarso. Avanos, deel van Kappadosie, plek waar die Hittite vandaan kom, duisende en duisende jare se geskiedenis. En daar het Christene gewoon daar, 2000 jaar terug, in die grotte, en later weggekruip in die vroeë kerk. So, Petrus, wat al heel wat ouer is, ons sien die volwassenheid in sy woorde wat hy uitspreek hier, en dan dink ons baie keer, kan Petrus so iets kom neerskryf? Maar dis die Gees van die Here wat in sy lewe werk en aan hom openbaar. Hy bemoedig die Christene vir wie hy skryf, en natuurlik uiteindelik vir ons ook, en hy sê, julle is uitverkore. Julle is vreemdelinge in hierdie wêreld. Leef dus anders. So as ons dalk iets wil gaan uithaal uit Petrus uit as 'n tema, is leef dus anders. Die vraag is, leef ons anders? Nie net uiterlik nie, want Rudy het nou getuig oor Spar vanoggend, en ek het gehoor wat hy gesê en gebid het, en ons moet anders lyk, maar daar is iets dieper. Mens moet iets anders sien, leef anders. Dis waaroor Petrus hier praat, en dis eintlik waar jy in ons boodskap ook vanoggend gaan. Kan die wêreld nog die andersheid in ons raak sien? Vrydagoggend Middag het ek 'n troue waargeneem, net die wetlike deel, Benita was saam met my, ons het daar op 'n bankie gesit, ons was baie vroeg, want dis daardie kant van Pretoria, is amper in Hammanskraal, het dit vir my gevoel, ver gery, soontoe, en so die mense wat die verste kom, is altyd eerste by die kerk, nou, by die geleentheid, so ons sit toe nou daar so, en wag, en hier kom, sit tannies hier so achter ons, en nou praat hulle hier, baie opgewonde, en ons kom later achter, maar dis, die een tannie is die ouma van die bruid, maar ek weet nou nie wie praat van wat nie, maar hulle praat nou van iemand wat hulle ken, 'n vrou, sy is 'n baie diep Christen. Anders, is jy anders? Weet mense dat jy anders is? Die boodskap van 1 Petrus 1 vers 16, hierdie tekstvers is eenvoudig, soos wat hy hier sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook heilig wees in julle hele lewenswandel, want daar is geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. En waar kom daar die gedeelte, wees heilig, want ek is heilig, vandaan? Kom uit Leviticus uit, Leviticus 11 vers 44 tot 45, die Heere het met die volk gepraat en vir hulle gesê, julle is anders. Julle is nie dieselfde as al die ander volke nie. Is dit vandag nog so? Israel? Jees, hulle is anders. Die hele wêreld is teen hulle. Hulle is anders. Gelukkig nie die hele wêreld nie. Maar hulle is anders. Hy sê vir hulle van daai tyd af, toe hulle daar in die woestyn gehad het, sê vir hulle, wees heilig. Want ek is heilig. En miskien is dit die behoud van die volk Israel, dat hulle gehoorsaam was aan hierdie gedeelte om te sê, maar ons sal altyd een kant bly. Ons sal nie dieselfde, ons wil nie assimileer met die wêreld nie. Ons wil nie een word met die wêreld nie. Al het hulle die pad byster geraak en nie die Messias aangeneem, Jesus wat gekom het in daardie tyd nie, toch is hierdie gedagte van wees heilig een kant. Omdat hulle sy volk was, afgesonder vir hom. Nou sê Petrus, in 1 Petrus 1 vers 16, julle mense daar in Klein-Asië, julle moet ook heilig wees. Net soos wat die volk een kant gesit is, is daar iets anders by ons as kinders van die Here. Ons moet een kant wees, ons moet heilig wees, ons moet gelowiges in Christus wees, ons moet nie net gered wees om hemel toe te gaan nie, maar ons karakter hier op aarde moet weerspieël dat ons een kant is, dat ons anders is. Wat beteken het om heilig te wees? Ergens, in die katekisasie of somewhere, het jy iemand al gehoor wat gesê het, heilig beteken afgesonder. Een kant gesit, anders, aan God toegewy. Ergens, het jy al, as jy dalk lidmaat van 'n gemeente geword het, of as jy gedoop is, of as jy toegewy is, of wat ook al, het jy gesê, maar ek is een kant. Ek heilig myself, ek wy myself toe aan die Here. Ek is anders. Maar, kom ons dink net so bietjie hieroor. Bietjie van 'n miskonsepsie, wat ons net dalk moet regstel. Heiligheid is nie perfektheid. Perfektheid, as ons dit daarin wil koppel, is eindelijk die resultaat, maar nie die doel nie. Denk mooi daarover. Heiligheid is nie perfektheid nie, dis toewijding. Om heilig te wees, beteken, nommer 1, om God eerste te stel. Is niks, jy kan onperfect wees, en jy kan God eerste stel, dis heilig. 2, om anders te dink en te leef as die wêreld. Dis heiligheid. Derdens, om soos Christus te word. So dis nie hierdie koue morele reël wat ons moet toepas, dat ons in onsself moet probeer om heilig te word nie, of heilig te wees nie. Dit is 'n hartsaak. God sê nie, wees beter mense as hy sê, wees heilig nie. God sê, wees my mense. Julle is myne, julle is een kant. En omdat ons syne is en een kant is, maak dit die wereldse verskil. Identiteit. Waarom is heiligheid so belangrik? Drie redes as ons by Petrus aanhaak, hoekom dit so belangrik is. Hoekom jy hierna moet luister en dink, maar Here, hoekom sê jy vir my vanoggend ek moet heilig wees? Eerste is omdat God heilig is. So, ek het met die jong mense dinsdag by die skool gepraat en gesê, nader tot God en hy sal tot jou nader. As jy na God toe wil gaan en een kant word, gaan jy ook meer afgesonder word, soos God afgesonder is, eenkant en heilig. Nie dat hierdie wereld jou beïnvloed nie, ons heiligheid is eintlik 'n weerspieëling van sy karakter. As kinders van 'n heilige vader moet ons sy beeld dra, 'n kind lyk soos sy ouer, is ons heilig, soos God heilig is. Dis die eerste rede, is die opdrag. Tweede, omdat ons geroep is, want Petrus sê, maar ons is geroep, hy gebruik dit, hy sê, soos wat jy wat jylle geroep het, sê in hierdie gedeelte, dis nie 'n optie vir speciale christene nie, daar is nie heilige christene, en christen wees beteken afgesonder, geheilig, eenkant, dis deel van elke gelowige se roeping, so, jy kan dit nie weier nie, want dis wat jy by implikasie gesê het, ek is nie gelyk aan hierdie wereld, ek is nie dieselfde aan hierdie wereld nie, ek is een kant gesit. En ek gaan nou, as ons afsluit, net verwys na iets wat die hele kerk altyd sê, en wat ek nie altyd wonder of allemaal besef, wat hulle altyd sê, in een van die geloofsbelydenisse nie. Die derde rede, hoekom ons, hoekom heiligheid belangrik is, is omdat die wereld kyk. Dis een van ons belangrikste getuienisse teenoor die wêreld. Dis in hierdie selfde Petrus, net in die volgende hoofstuk, en miskien volgende Sondag staan ons daarby stil, 1 Petrus 2 vers 12, gedra julle goed onder die heidene, omdat hulle, al praat hulle kwaad van julle, julle goeie werke kan sien en God verheerlik. Al praat hulle kwaad van julle, julle goeie werke kan sien. Diep in die hart, weet hulle. They know. They know. And that's why they get so cross. And they want to fight with us. Ons lewe is 'n getuienis en mense sien as ons aan God behoort. Is dit nie wat Jesus ook in die bergpredikasie sê, Matteus 5 vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en hulle Vader wat in die hemel verheerlik. Dit klink amper dieselfde as hierdie. Ek sluit af, begin afsluit, hoe word ons heilig? Nie deur ons eie krag nie. Nie deur godsdienstige pogings nie. Heiligheid begin deur God se genade en sy werk van sy gees in ons lewe. Hoekom noem ons dit die derde persoon van die drie eenheid, die Heilige Gees? Die afgesonderde gees, die spesifieke doelgerigte gees van God. As hy in ons lewe teenwoordig is, dan is daar hierdie toewyding aan die Here. Dit begin by Petrus, wat in 1 Petrus 1 vers 3, ons het dit nie op ons tekstvers hier nie, die volgende sê, kom ek lees het hier so vir julle in hierdie vertaling, kyk net hoe mooi klink dit. Geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode uit. So het begin in die derde vers by God wat iets in jou lewe kom doen het. Wedergeboorte. Jy word nuut gebore. En daar is 'n nuwe identiteit wat vir jou gegee word. Dis waar hierdie heiligheid begin. Wanneer ons tot bekering kom, maak God ons nuut. Tweede stappie wat ons moet mee saamgaan, is 'n nuwe ingesteldheid. So, ons het ons lewe aan die Here toegewy, ons het die Here het iets in my lewe kom doen, wedergeboorte, bekering wat daarna volg, of deel van dit, daar die proses is, verandering, en dis eintlik deel van hierdie nuwe ingesteldheid. Petrus sê dan, hierdie woorde wat ons nou by stil gestaan het, gord die lendene van julle verstand en wees nugter.
Met ander woorde, wees wakker, bewus, gefokus, dat jy nie dieselfde is, moet nie dieselfde probeer wees as die wêreld. En die derde stap is hierdie lewenswandel wat verander. Heiligheid is iets wat elke dag groei in ons, hoe ons praat, hoe ons dink, hoe ons opereer, hoe ons reageer, hoe ons liefhet. Dit moet sigbaar wees, selfbeheersing, nederigheid, reinheid van hart. Het jy al gehoor dat ons moet groei in heiligmaking? Dis 'n ander manier om te praat van disippelskap, om Jesus te volg, om weg te loop van die wêreld af en Jesus te volg, een kant te gaan saam met hom. Dis hier die gedagte van heiligmaking. Petrus se lewe is 'n voorbeeld van heiligmaking. Dis merkwaardig dat hy hierdie woorde sê, hy wat Jesus eers verloon het, hy was eers ander dinge aangevang het, hy weet uit ervaring, heiligheid is nie foutloosheid nie, maar volharding in genade. En as daar iemand is wat volhard is, is dit Petrus, want dis die getuienis, dat hy uiteindelik volhard het in gehoorsaamheid tot die dood toe. En Jesus het na hom gekyk en hom herstel. Johannes 21 lees ons dat Jesus vir hom sê, volg my. Nadat hy droog gemaak het. En hy volg Jesus. En die Here gebruik vir Petrus. Petrus se lewe wys dat God gebruik gewone mense om sy heilige werk te doen. Wat is die woord vir ons vir vandag? Wat is die toepassing? In 2025. Heiligheid is nodig in 'n onheilige wêreld. Nommer 1. Ons word daagliks gebombardeer met wêreldse waardes en heiligheid vra dat ons anders leef. Met reinheid, met eerlikheid, met sagmoedigheid, met liefde. So heiligheid, ons moet heilig gaan wees daar waar ons is, in die omgewing, om duidelik te laat weet dat daar 'n andersheid, daar 'n toegewydheid. Heiligheid in ons huise. So heiligheid in die wêreld, heiligheid in ons huise. Hoe praat ons met mekaar, met ons gesin, met ons werknemers, met vreemdelinge wat in ons huis inkom? Heilige lewe begin by klein dinge. En die laaste is heiligheid in die kerk. Kerk se krag lê nie in programme nie, maar in sy getuienis. Heilige kerk is 'n kerk wat die wêreld verander. Die apostoliese geloofsbelydenis staan ook bekend as die 12 artikels. Ek glo in God die Vader. En dan gaan dit deur tot hierso so aan die naby aan die einde waar daar staan en ons bely dit as jy die geloofsbelydenis al opgesê het, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Glo jy aan 'n heilige kerk? 'N kerk wat afgesonder is vir die werk van die Here. Is jy deel van daai wat afgesonder is, eenkant gesit is, spesiaal is, deur die Here, nie deur jou eie toe doen nie, vir die wêreld, sodat die wêreld dit kan sien. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Amen. Here, dankie vir u woord van Petrus, Here, wat u woord is. U het vir die volk gesê, wees heilig, want ek is heilig. En Here, ons neem deur Petrus hierdie woorde in 'n Nuwe Testamentiese tyd tot toepassing vir ons en Here, al is ons so deel van die wêreld, bid ons Here dat Matteus 5 vers 16 ook waar sal wees, dat ons U sal so sal dien dat die mense die verskil sal sien en dat hulle sal weet dat hulle by 'n troue van ons sal praat sonder dat ons self by die troue is en sê maar daardie een is toegewyd, is afgesonder aan U. Dankie Here dat ons dit kan bid en ek bid dit vir ons gemeente, ek bid dit vir onsself, ek bid dit vir my, Here wat soos 'n Petrus is en soos 'n Petrus voel by soveel tye. Dankie dat ons hierdie woord kan neem, Here, en dat ons kan vra, Here, werk met my sodat ek nog meer doelgerig, afgesonder, geheilig vir u kan wees. So ook vir elkeen wat hierdie behoefte het vir oggend, Here, dankie dat ons dit kan bid in Jesus naam. Amen.